Sein.
Scegli. Questo è un trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 5.5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od aktuelnih, a i danas ključnih pitanja u talasanju, može li vlada u senci da izađe iz vlastite senke? Da li demokrate moraju da osmisle novi program jer im je deo starog preuzela aktuelna vlast? Kakvu ulogu u ovom trenutku ima opozicija na domaćoj političkoj sceni? Podsećanja radi, još od sredine 90. godina u Srbiji su se javljale ideje o vladi u senci, ali nijedna nije ozbiljno zaživela. Zašto? Biće to još jedno od pitanja za moje današnje goste, profesor Fakulteta političkih nauka, koji inače i predaje politički sistem, Milan Jovanović, i analitičar Đorđe Vukadinović bit će gosti talasanja. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radija.
Everybody I know only love they sell.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moji današnji gosti, profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i analitičar Đorđe Vukadinović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Srbija je dobila novu vladu i to vladu u senci. O tome se razgovara već 2-3 dana i ja mislim na početku da ćete se složiti da pročitam ko su članovi vlade u senci. Za ministra spoljnih poslova određena je Nataša Vučković, ministar odbrane Gordana Čomić, na čelu resora za evropske integracije Zoran Lutovac, a državna uprava i lokalna samouprava su u nadležnosti Saše Paunovića. Dragoslav Šumarac je određen za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nađa Higl za sport i omladinu, a Miodrag Stojković za prosvetu i nauku. Za ministra privrede određen je Ivan Stefanović, ministarstvo pravde pripalo je Momčilu Grubaču, unutrašnji poslovi Draganu Šutanovcu, resor kulture i informisanja Jeleni Balašević, ministarstvo finansije je dobio Srboljub Antić, a zdravstva Nađa Čemrlić-Adžić. Za ministra poljoprivrede vlade u senci određena je Nada Dragović. I moje prvo pitanje glasi, da li vam se čini da ova vlada u senci može da motiviše vlast da radi bolje? Vi predajete, gospodine Jovanoviću, politički sistem, vlada u senci, nije prvi put ovo pokušaj, imali smo i u vreme Koštunice, tada je predsednik vlade u senci bio Dragan Mršićanin. Može li pre svega da motiviše vladu da radi bolje ova nova vlada u senci?
Pa ajde prvo da kažemo da je to jedna institucija koja je karakteristična za jednu drugačiju vrstu političkih sistema, kakav je westminsterski ili anglosaksonski model parlamentarizma u Velikoj Britaniji, kada imate dve snažne partije ili dve snažne partijske grupacije koje se smenjuju na vlasti, tada je po pravilu opozicija ta koja formira vladu u senci po defaultu, da tako kažemo, i vlada u senci u takvom sistemu s jedne strane kontroliše vladu, s druge strane daje snagu opoziciji u kritikama vladinih mera i s treće strane potpuno priprema jednu ekipu ljudi koja u slučaju novih izbora može da preuzme vlast i automatski vodi ministarstvo. To je jedna duga tradicija britanskog parlamentarizma koja nije svojstvena drugim sistemima, a nama tek je veoma daleka i strana. I zato mislim da ova institucija nije zaživjela ni u ove prethodne 2,5 decenije od redemokratizacije. Da li vlada može da podstakne vladu bolje da radi? Pa naravno, kada imate neku instituciju koja će da vrši kontrolu dodatno, da tako kažemo, stavlja pod lupu svako pitanje vlade i svaku odluku vlade i njenu politiku koju sprovodi u raznim oblastima, to može biti podsticajno da vlada sada pod tom kontrolom na jedan drugačiji način radi i deluje. Ali to podrazumeva da li je ova vlada ovako kako je sastavljena i personalno i politički, a programski to nismo uopšte još videli, može da ovu vladu u programskom i političkom smislu nešto savjetuje, menja, usmerava i utiče na njene odluke.
O kontroli i načinu kontrole ćemo nešto kasnije, a i o sastavu koji je vrlo zanimljiv. Samo da se još koji trenutak zadržimo na britanskom parlamentarnom sistemu, a vezan je za ovaj potez vlade u senci, odnosno za vreme kada se ona formira. Ako smo želeli na neki način da kopiramo i taj britanski sistem, da li se pre uranilo, da li, jer oni kada prave vladu u senci, ako se ne varam, to rade godinu do godinu i po dana pre samih izbora.
Ima različite prakse. Nekada vlada u senci se formira odmah posle izbora. Jednostavno, taj sistem tako funkcioniše gde imate dve političke stranke snažne koje se smenjuju i kada se formira jedno stranačko rukovodstvo, vi automatski imate ljude koji su prepoznatljivi u javnosti, čak i ako nisu označeni da su članovi vlade u senci i ministri za određene oblasti, da znate kada ta stranka dolazi na vlast, ko će preuzeti spoljne poslove, ko financije, ko ekonomiju, ko unutrašnje poslove, pravdu, bar tih 4-5 takozvanih resora koji čine kabinet. U ovom smislu se postavlja pitanje da li je ova vlada kod nas preuranjena ili je možda kasnije napravljena. Ja, ako se sećam, vlada premijera Aleksandra Vučića stupila je na mandat 27. aprila prošle godine, znači sad će godina dana. Po ovom britanskom modelu možemo reći da opozicija nije ni preuranila, ni zakasnila, a vidjet ćemo sada, godišnjica vlade će biti jedan dobar period za sumiranje šta je aktuelna vlada uradila. I možda će tim povodom i ova vlada u senci moći nešto da kaže i da predoči javnosti program.
Đorđe?
Ja se slažem uglavnom sa onim što je rekao Milan. Slažem se da to nije kod nas previše, u našoj političkoj tradiciji i kulturi nije previše uobičajena pojava. Nekoliko, nije to samo bila ta vlada DSS-a, mislim da je i DS i svojevremeno opozicija, ujedinjena opozicija Srbije 90-ih u nekoj svojih oblika i takođe pravili su vlade u senci. Tako da ja prvo, u jednoj stvari se moram reći, slažem sa predstavnicima vlasti kada kažu da je ovo marketinški potez, jeste, ali to ne mora ništa loše da znači.
Dobro da bi
to
bili jeste, više u javnosti.
Naravno,
tako.
To je svakako i politički marketinški motivisano, ali to nije ništa zabranjeno, niti ništa loše. A što se tiče onoga sa čim ste vi krenuli i počeli emisiju, ja isto tu nisam preveliki optimista, u smislu da li će to pomoći vladi da radi bolje. Da li će vlada u senci pomoći vladi da radi bolje ovoj vladi na suncu? To bi trebalo tako da bude, međutim ja bih rekao, a i prve reakcije na formiranje ove vlade u senci mi daju za pravo da zapravo će samo krenuti još više polemike, još više krenuće više svađe, a ne da će sada biti motivisani, kad govorimo o ovoj pravoj vladi, da rade bolje. Prve reakcije su bile dosta ovako na nož, u suštini oni će da budu ravnodušni prema ono što radi opozicija, a opozicija radi ono što mora, što može i što nađe za shodno.
A što na nože?
Pa zato što...
Da je to u pitanju neki strah, jer evo Srpska napredna stranka se odmah oglasila i pod znacima navoda čestitala Demokratskoj stranci formiranje vlade u senci,
da,
i izjavila da se nada da će biti najdugovečnija vlada u senci.
Dobro, to je duhovito, može da se kada nije problem taj zajedljivi komentar, nego i neki drugi su bili još oštriji i neprijateljski od strane vlasti vladajuće koalicije. Dakle, oni prosto ne treba se mnogo obaziru na to, treba sačekaju kritike koje dođu od te vlade u senci, ako nešto bude imali konkretno na primeti, onda da odgovore na te kritike. I takođe, potpuno jasno, to u Britaniji funkcioniše gotovo po automatizmu. Sad, da li se formira, to je taktička stvar, da li odmah posle izbora, da li ne. Ja mislim da to je dobro. Bez obzira što se slaže, na to ne odgovore u potpunosti našem, kažem, ni političkom sistemu, ni političkom mentalitetu. To jeste korisno, to je mali korak u pravcu povećane odgovornosti. To je mali korak u pravcu onoga, ne biramo baš uvek mačku u džaku, nego da ipak vidimo neku listu, neke ljude. Kažemo, evo, ako ova stranka ili ova grupa, koalicija dođe na vlast ili bude u prilici da formira vlast, onda će vlada biti više manje sastavljena od ovih ličnosti. To je svakako veliki korak napred u odnosu na to što se bira samo lider kao neka mačka u džaku, a onda šta taj, znači ničak ni stranka, nego samo lider stranke, i onda on po svojoj volji nešto odabere.
A sad mi odgovorite, izvinjavam se na ono pitanje, da je ovaj potez dočekan na nož. Faktor Plus je ovih dana radio istraživanje i dalje aktuelna vlast ima 50% podrške. Zbog čega na nož, još jednom pitam, ili tu postoji zapravo neki strah?
Prvo, šta? Ja nisam neko ko je baš pretjerani fan ovog istraživanja kolega iz Faktora Plus, ali sva manje više, i sva manje više uključujući naša sopstvena, kazuju da je stvarno vladajuća stranka i vladi i premijer imaju podršku Srbije veoma visoku, da li je to 47.8 ili 51.2, na kraju nije previše ni bitno, ali ta podrška nije manja, tako da kažemo, od one koja je bila na proletošnjim izborima pre još malo pa godinu dana. E sad vi s pravom pitate, pa onda zašto on nož, zašto bi to trebalo uopšte da im smeta? I sad ja sam, nisam izbjegao odgovor, nego odgovor malo komplikovan i zadire u prirodu našeg, ne političkog sistema, nego političkih odnosa, pomalo i karakter ove vlasti koji bi se mogao različito kvalifikovati, ali mislim da i tu ponekad i paranoidne reakcije predsjednika vlasti, za koje nema realno velikih osnova s obzirom na takvu podršku koju govorite i koja je tačna, kažem, više manje, neki procenat gore ili dole, onda su još neobjašnjivije takve reakcije i takve očekivanje na nož. Ovi, kažem, u poziciji nešto prave, oni su ponudili svoju listu, ajde, kažem, razno će to kasnije pitati. Ta lista nije impresivna, ali nije ni skandalozna. Dakle, hoću da kažem, to bi trebalo sad malo poći od resora do resora, neki ljudi su poznati, neki su nepoznati, neki su poznati po dobrom, neki su poznati po manje dobrom. Možda među ovim nepoznatim ima neko ko je sjajan, a možda ima neko ko je manje dobar. Dakle, mislim da je DS kupio najbolje što je mogo u ovom trenutku da sastavi. Tu ima i kadrova kontinuiteta iz Đinjićeve vlade, iz vlade DOS-a prve pospet oktobarske, očno se hteo taj kontinuitet praviti sa, ne znam, Grubačem, sa Šumarcem.
Šutanovac.
Da, pa i sa Šutanovcem.
Gordana Čomić, ali sa druge strane, evo, ako ste već otvorili pitanje kadrova, već ima određenih komentara. Jedni zameraju zbog čega stari kadrovi, a drugi kao da je teško udovoljiti. Drugi kažu za neka imena nismo čuli ko su ti ljudi.
To je, u tom smislu je to dobro. Afirmišajte neke nove, potvrđajte neke stare. To je najbolje što, mislim da su oni nakon na malom prostoru manerisali najbolje što su mogli, skupili što su imali u ovom trenutku gospodin Stojković, dakle koji niko ne može da poreći. Naš
uveni genetičar.
Da, tako da, ja bih rekao ovako, to nije vlada koja će, sa kojom se DS bruka, nije vlada koja može da napravi razliku ili neki bum ili nešto čemu oni žele i što njima potrebno da bi stvarno postali ozbiljna alternativa vlasti. Dakle, kad bi spišao resor do resor, to je često isto, slično, malo bolje ili gore, često i bolje od onoga što trenutno imamo na sceni, među ministarstvima, ali mislim da je ključna razlika ove vlade u senci i one na suncu zapravo ličnosti premijera, u popularnosti premijera, i to je ta razlika koja čini razliku, i onda konkretna personalna rešenja su tu manje bitna. DS je očinom pokušao da izvuče kadrovima relativno poznatim i relativno sposobnim, a tu ima, kao što rekao, svega i svačega, da izvuče taj hendikep ili bar manje amortizuje taj hendikep što nema tako popularnog lidera, jer Bojan Pajtić svakako ne može da se nosi popularnosti niti približno sa Aleksandrom Vučićem, pa čak ni sa nekim drugim liderima naše političkoj sceni. Inače, oni pokušaju da kažu, evo, mi smo tim i radimo timski. Dakle, neće im sigurno škoditi to, mislim da je to dobar potez i politički i taktički, ali da će sad baš napraviti taj, kažem, bum, neki preokret na političkoj sceni, u to sumnjam.
Kratko, profesore, još i vi da mi odgovorite na pitanje ovog dočekivanja na nož i SPS. Je burno reagovala, pa je podsjećala koji su efekti vlade 2000. pa 2004. pa 2008. pa sve do 2012. godine, i zanimljivo je da se SPS ponaša kao stranka koja uopšte nije bila na vlasti, kao da nikada nije bila sa Demokratskom strankom, kao da nigde nema odgovornosti SPS.
Stranke naše imaju amneziju koja traje od onog momenta kada sklope novi politički savez, zaborave se sve šta je se desilo pre, pamti to. Nažalost, moram da kažem da i birači imaju amneziju od izbora do izbora i da to pamte samo izgleda novinari, analitičari i
istraživači. Sad kako koji analitičari zavisi u kom su klanu, morate priznati.
I to. I istraživači koji se time bave. Zašto se dočekuje svaka ideja na noži? Ja mislim da je to deo ovog političkog folklora i političke kulture, ako hoćete, i mentaliteta, da se a priori mora biti protiv svega, da se mora biti veoma oštar protiv svega i ne tražiti ni zrno nečega dobrog kada se pojavi na sceni. Ja mislim da ova institucija apsolutno vlade u senci, ne tangira vlast i ne bi trebala da je uzbuđuje u bilo kom momentu. Ne samo zbog ovolike podrške, niti mislim da je Demokratska stranka sa formiranjem te vlade sama postakla neko očekivanja velika da će to doneti sam preokret. Naprotiv, formiranje vlade, Demokratska stranka ulazi u jednu novu fazu u koja može da znači i probleme sa ovako postavljenom institucijom vlade u senci. Od personalnog. Zašto nekih ima u tom sastavu, a nekih nema?
Mislite, na primjer, ali već imamo i neke odgovore na Borislava Stefanovića ili na Gorana Ješića.
To je tako. Pazite, imate i drugu stvar. Trajanje mandata. Mi ćemo da merimo mandat ove oficijalne vlade, kako Đorđe reče, vlade na suncu, ali ćemo meriti da li će i ova vlada u senci izdržati u ovom sastavu. Da li će ova vlada u senci možda preživjeti neku rekonstrukciju mnogo brže nego ova vlada ovde, upravo zbog ovih personalnih stvari. A te personalne stvari nisu samo imena koja će biti tu, nego su to politike i viđenja u samih odnosa u okviru Demokratske stranke. I sad kad pogledate kako je vlada napravljena po broju, ja bih nešto o tome rekao, ili ćemo ostaviti malo
izvolite,
za kasno.
Izvolite.
Pazite, vlada ima, kako ja sam pročitao te prve najave, znači, pročitao sam da je ta vlada u senci jedan akt podizanja tonaliteta u okviru Demokratske stranke u opoziciji, u organizovanju i tako dalje, s obzirom da je stranka zaista doživjela jedan veliki debak, sunovrat, podelu, cepanje i da taj proces očigledno nije završen. Rekao bi da nije završen ni proces pregrupisavanja sa stanovišta rukovodstva u političkoj stranci.
Mislite unutar DS-a, ne pričamo o celoj opoziciji.
Tako je, unutar DS-a. Sad pogledajte, vi u tom momentu izlazite sa jednom vladom i kakvu poruku šaljete? Napravili su manju vladu. Znači, vlada u senci ima 15 mesta, vlada aktuelna ima 18 mesta. Ja sam malo prebrojao, pa sam ovako pogledao da vlada na suncu ima 3 žene, vlada u senci ima 4 žene. Znači, i tu je poslata neka poruka da ćemo, recimo, imati više žena u vladi. Pa smo onda videli preraspodelu resora, da je po prvi put žena predložena za jedan resor koji je isključivo u ovom mačo društvu rezervisan za muškarce, mislim na resor odbrane.
I mislim na gospođu
Čomić, jeste.
Imate li opravdanje? Ona je dosta i sarađivala i sa OEPS-om i radila zaista na nekim od tih pitanja.
Gospođa Čomić je agilna, iskusna i mogla bi da vodi jako mnogo resora u vladi. Tu sam potpuno siguran. I mogla bi
To je resori sile, ako mogla bi vojska.
I mogao bi slobodan da kažem da ovde je kao vice premijer možda i jača od samog premijera. I po iskustvu, po onome što je radila u institucijama sistema i u parlamentu. Ajde se vratimo još malo na ovu analizu. Pogledajte, nova vlada je preskočila 3 ministarstva. Nema ministarstvo bez portfelja za vanredne situacije, nema ministarstvo za rad, boračka pitanja i socijalnu politiku i nema ministarstvo za rudarstvo i energetiku. To može da znači da, pošto nismo videli program vlade, možda je to integrisano, pretpostavljam, u neke ove resore, možda ne žele da imaju te ljude, možda će ih popuniti, a možda i nema tih ljudi. Sa stanovišta iskustva vlade, kad pogledamo ovu vladu, jeli oficijelnu, pa ne možemo reći da je sada ona sastavljena od pojedinaca koji imaju jako veliko iskustvo u izvršnoj ili parlamentarnoj vlasti. Tu osim Ivice Dačića i Ljajića i Velje Ilića, nemate ljude koji su se kalili na ministarskim mestima, zameničkim, pomoćničkim i tako dalje.
Hoćete da kažete da ova vlada u senci ima više?
Ova ima više. Pazite, tu je Šumarac, tu je Srboljub Antić, mislim da je on bio jedno kratko vreme ministar. Zatim tu je Šutanovac, tu je Grubač, koji duše bio, mislim, u saveznoj vladi da. Tu. Pa ako tu pridodamo i premijera u senci Pajtića, jeli na nivou pokrajinske administracije, možemo reći da ima tu sada jedan deo ljudi koji je više sa višim iskustvom ili dužim stažom. To naravno, taj bagaž može biti i prednost, a može biti i mana.
A da li je prednost ljudi poput, vi ste sami spomenuli, na primjer Miodraga Stojkovića ili Nađa Higl ili Jelena Balašević, kultura i informisanje?
Sad tu otvarate i drugu stvar. Čim predlažete nova imena i tako dalje, ja ću vam reći da je to dobro kada stranka traga za novim imenima, jer to znači po defaultu, jeli, bi trebalo da znači nove ideje, novi pristup i tako dalje, ali će vas odmah neko pitati, a šta njih osim rezultata samo u njihovom polju preporučuje za tu stvar sa stanovišta iskustva? Pazite, ministarstva su nisu političke institucije u smislu da vi samo sednite i upravljate, ono podrazumevaju da imate neka konkretna znanja i još što je važnije iskustva u vođenju takvih ministarstava. Znate zašto to govorim? Zato što mi nemamo sređenu administraciju, upravu koja će značiti da imate jednu vertikalu uređenu, savjetničku, pomoćničku, državni sekretara koji decenima to obavljaju i vi dolazite na sređenu situaciju da ne razmišljate o personalnom sastavu.
Ali moramo priznati da je zaista problem izabrati pravi kadar.
Jeste.
Zato što ljudi zameraju ili reciklaža ili gde su novi, ako su novi, ko su i kako će raditi.
A pazite, to je valjda i svojstveno. Vi ne možete nikada napraviti vladu koja će uživati opštu nepodeljenu podršku personalno posmatrano. Uvek će neko imati zamerku. Pitanje je samo odnosa te zamerke, da li ćete vi naći neku ličnost ako ona prevagne odmah na samom početku pa imate veći stepen neprihvatanja toga, onda nanosite naravno štetu čitavoj vladi, instituciji, premijeru, jer će trošiti energiju da objašnjava zašto taj je baš dobar za to mesto, a ne neko drugi. Ja mislim da, pošto mi nismo čuli reakcije o sastavu te vlade i same opozicije, i ima još
što je
jedna,
takođe veoma zanimljivo
i vrlo je interesantno, pazite, aktuelna vlada, kad kažem aktuelna mislim jel, na oficijalnu vladu, je koaliciona vlada, iako je SNS zaista pobedio ubedljivo, on je u vladu uveo veliki broj stranaka. Znači tu veliki broj stranaka ne samo po tome što imaju konkretna mesta u vladi, nego što podržavaju vladu u parlamentu.
A da li nam to govori onda o još većoj vidljivosti te podele unutar same opozicije?
Apsolutno da govori. Znači, Demokratska stranka iz ovog nastupajući, a ne uzimajući druge iz drugih partija ministre u senci, očigledno pokazala da želi ona da se pozicionira kao lider opozicije. To će već izazvati jedan mali upitnik na samom početku. Druga stvar, kakva je snaga vaše te vlade u senci, ko su vaši potencijalni partneri? Vi ćete morati i to da odgovarate kad dođete, sada kad ste vlada, ima pravo da vas pita sve ko s kim ćete praviti vlast. I naravno postavlja se pitanje kada zaista, ako na narednim izborima, jeli, ali to je pretpostavka opozicije, pobjedite, hoće li ova vlada koju ste predložili u personalnom sastavu zaista sesti u Nemanjinu 11 ili će ovo biti ljudi koji će nositi vodu za neke koji će isplivati posle tih izbora ako se uopšte desi. Sve su to dileme koje će sada i u okviru Demokratske stranke i u okviru opozicije tog bloka da se otvaraju kao pitanja. Ne bih hteo da budem maliciozan, mogu da kažem da se može desiti, poznavajući našu istoriju politike u ove 2,5 decenije, da vlada u senci više energije potroši raspravljajući se sa opozicijom unutar sebe nego sa vlasti.
Da, i pričat ćemo i o tome naravno ko je levi, ko je desni blok, ali mene sad zanima to programsko opredeljenje Demokratske stranke. Nije nepoznato da je zapravo ova vlast uzela deo programa Demokratske stranke, odnosno ideje ili kako god da zovemo, i LDP-a. Kako bi trebalo u stvari sada da formuliše svoj program DS? Šta može novo da ponudi?
Da, pa pre svega mi dobro je što konačno imamo neka personalna rješenja da sa kojim DS, ako bude u prilici, želi da učestvuje, ne znači će biti tako preslikano, ali to bi trebalo neki kostur u nekoj budućoj vlasti ako bude u prilici da je pravi. Ono što bi bilo još bolje, a do toga nismo stigli, možda će biti kasnije, to je da vidimo koja je politika koju će ta vlada voditi. To je ono ključno.
Pa evo, to je sad pitanje.
Da, pa jeste pitanje, ali
zapravo?
To sada mi pipamo u mraku, natucamo, nagađamo, zato što i oni se o tom nisu izjasnili, a ono što su pojedinačno tako nekim intervjuima i te nastupima govorili, to je najblaže rečeno dosta haotično, konfuzno, protivrečno, i tu ima mešavine svega i svačega.
A koliko ima mešavine svega i svačega i u aktuelnoj vlasti?
Ama ne da nema, a aktuelna vlast je i ništa drugo nego jedna mešavina svega i svačega, ja bih se usudio reći i bućkoriš. Ali oni su vlast i oni onda manje idejama koje propagiraju, više potezima koje povlače, oni šalju poruku šta su, šta rade, kakvi su, mimo toga šta su pričali u preizbornoj kampanji i mimo toga kako sad ideološki to razumevaju.
Ali su se zapravo poklopili programi DS-a i SNS-a, programi teorijski?
jednim delom da, ali ne u potpunosti. Poklopilo se u pogledu ove evropske agende, u pogledu ove politike Evropa bez alternative i u pogledu, to je za neke bilo iznenađenje, to je za mnoge bilo iznenađenje, uključujući birače SNS, ali vidimo da oni to nisu stigli ili da primeti ili mnogo da zamere. I poklopila se ova orijentacija ka zapadu uz zadržavanje nekih ritualnih tradicionalnih prijateljskih veza, ali ja bih rekao više verbalno sa istokom i sa Rusijom. To je otprilike ono što je radila i prethodna vlada.
Briselski sporazum.
Vi ste u pravu da nema velike razlike, da su pomalo vlada naprednjaka, u suštini je to vlada SNS od 2012. godine, iako je prvo na čelu bio Ivica Dačić, dakle to je u suštini vlada Aleksandra Vučića, samo što je on sada od ove godine i formalno, osnovno je od ove, nego od 2014. i formalno na čelu te vlade. Oni su na neki način uzeli politiku DS-a i LDP-a, što ste vrlo dobro primetili, čak više LDP-a, radikalizovali je i očito su zaključili da na taj način mogu da dođu na vlast, ali za svoje birače su imali jednu drugu priču koja je bila ta mešavina, taj gemišt, ta kombinacija svega i svačega. Imam dve ruke, dva sina, levu i desnu, ta su mi Evropska unija i Rusija, nemojte mi tražiti da se opredelim. Takvih je bilo izjava, sad se to malo zaboravilo, sećamo se iz predsjedničke kampanje za 2012. godinu i slično. Sada, mislim, više ništa nije važno, kada je krenula borba protiv korupcije, onako kako je to Aleksandar Vučić zamislio i sproveo ili sprovodi, onda je sve palo u drugi plan. Sve ideološke i političke razlike i koncepcije su postale sekundarne. Tako da DS ili bilo ko sada iz opozicije ko hoće da afirmiše politiku, neku politiku, ima obzbiljan problem jer on ne zna tačno čemu da se suprotstavlja. Teško je reći šta je pozicija, odnosno vlasti, pa kažemo, ej, ja se s tom pozicijom ne slažem tome. Posebno je to nezgodno za DS, zato što na prvi pogled on deli dobar deo te evropske agende.
Hoćemo naravno, u Evropu, hoćemo reforme.
Jeste, ne odričemo se Kosova, ali u suštini potrudimo se da ono ne bude smetnja.
I pravimo briselski sporazum,
to je naravno veliki korak koji je napravila ova vlast. Ja mislim da su oni time i kupili podršku u tim nekim svetskim centrima moći ili barem neku vrstu tolerancije, odnosno tolerisanja njihove politike. Znači, DS ima problem. Ova TZV patriotska, vi biste rekli desna, nacionalna, nazovimo kako hoćemo, opozicija, ima problem druge vrste. Oni su svi van parlamentarni jer su posvađani, nesloženi, pa su svi završili sa po 3-4 ili 4,5%, pa su završili ispod cenzusa i tako rasuli 15% glasova, ali imaju problem jer su, kažem, marginalizovani. Ali oni mogu da kažu, mi se ne slažemo s ovom politikom zbog toga i toga, zbog briselskog sporazuma, zbog toga što hoćemo da bude
ali
to više proizvod.
Ali nemaju realno, oni nemaju podršku građana.
Pa čekajte, ja sam vam sad upravo rekao, politički rezultati izbora, kako nemaju, kad saberete, oni imaju najmanje 15% podrške građana. Ja mislim da oni imaju preko 20% građana, da je potencijal tog desnog nacionalnog patriotskog,
kada
nazovite
se okupe,
kako hoćete,
ja
naravno. Ja to hoću da kažem, dakle, njihov problem je nešto drugo, sujete, podele, izbušenost od strane što vlasti, što nekih drugih struktura, nemogućnost se dogovore oko bilo čega, čega se čini se dogovaraju. Dakle, to je problem te patriotske, kažem, nacionalne, desne, kako hoćete, priče. Ali pogrešno je bilo reći da oni nemaju podršku građana, naprotiv.
Ne, 15% je za poštovanje. Pa, ja sam rekla pojedinačno, a pošto ne nastupaju zajedno
pa,
i ne mogu zbog ličnih
pa,
sujeta da se dogovore.
Ja prešao cenzus na poslednjim izborima, se pravi vladu u senci. Mislim, neko bi se mogao da kaže, pa čekajte, vladu u senci se pravi kad imate dve jake, podjednako jake stranke, pa onda ona opozicija koja je tu negde za malo izgubila pravi vladu u senci. Šta vas legitimiše da pravite vladu u senci? To bi mogli da im kažu, pa i rekli su im u stvari ovi iz vlasti. Ali to je problem ove nacionalne opozicije. Problem ove desovske ili prodesovske opozicije je nešto drugo i to je taj nedostatak političke ili nedovoljno jasno uočljiva politička razlika. I onda oni moraju, završavam time, onda oni moraju da idu personalno, da oni onda više kažu, mi smo protivnici Aleksandra Vučića, mi se protivimo onome što radi Aleksandar Vučić. Ne mogu tačno da kažu koja je to politika sa kojom se ne slažu, jer onda kada malo krenu oštriju kritici, i onda ih pitaju naprednjaci, a posebno pitaju ih vjerojatno u Briselu, čekajte, vi ne biste potpisali briselski sporazum, a onda oni, jao, pa nije da ne bismo, ali mi bismo bolje ispregovarali, pa onda MMF, oni kritikuju MMF, oni pitaju, a vi ne biste da pregovarate sa našim prijateljima iz međunarodnih finansijskih institucija, i tu DS ima problem. Dakle, ovi imaju problem to što su rascepkani, što su van parlamentarni, a ovi pro-DS-ovske opozicije ima problem politike koji je jednom delom im je ukrao SNS, odnosno Aleksandar Vučić, a jednim delom oni ne mogu sada da krenu populistički onako kao što bi možda hteli, to je ta priča o Sirizi, o Borku Stefanoviću, pa da pokušaju da razviju neke crvene barjake, jer to, pošteno reći, nije previše, ne je bilo previše uvedljivo ni za njihove birače, a posebno za njihove prijatelje u Briselu.
11 časova 38 minuta, naravno za koji trenutak odgovorit ćete vi, profesore, šta vi mislite. Dakle, Milan Jovanović, profesor sa Fakulteta političkih nauka, i analitičar Đorđe Vukadinović su danas gosti prvog programa Radio Beograda. Reklami, nastavljamo razgovor. Eko.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Najbolji film godine, dobitnik 4 Oscara, Čovek ptica sleće u domaći bioskope. Crna komedija Alejandra Gonzalesa Iñárritua bacila je Hollywood na kolena. Michael Keaton u ulozi svog života u sukobu sa egom, Broadwayom i ćerkom. Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone i Naomi Watts. Čovek, ptica. Premijerno na festu 1. marta, a u bioskopima od 5. marta.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Čenušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina, laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
If your nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Danas je časova 42 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Može li vlada u senci da izađe iz vlastite senke? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, profesor Milan Jovanović, Fakultet političkih nauka, Nova srpska politička misao, i analitičar Đorđe Vukadinović. Ako se ne varam, negde smo stali kod problema ličnih sujeta, a rezultat tih ličnih sujeta razjedinjena opozicija i levica i desnica i 50% podrške i dalje aktuelnoj vlasti. Moje sledeće pitanje, Da li mislite da bi Demokratska stranka i opozicija u ovom trenutku, pogotovo s formiranjem vlade u senci, trebalo da dobije zapravo još jednu šansu? Bojan Pajtić je rekao, mi smo se nekoliko puta izvinjavali i dosta je izvinjavanja. Realno gledajući, ovde zaista nema ko nije menjao odela, ko se nije nudio, ko nije odlazio kod Aleksandra Vučića. Što se Srpske napredne stranke tiče, i oni su menjali svoje odelo.
Pa ja mislim da mi u našoj višestranačkoj sceni imamo jednu šizoidnu situaciju. Mislim da bi čak ne samo hipotetički mogu da zamislim i kombinaciju radikala i LDP-a. Samo ta najnemogućnija kombinacija nije isprobana. Sve druge kombinacije u stranačkim aranžmanima, upravljanju vlasti na različitim nivoima.
Na koje radikale mislite?
Pa mislim na prave radikale, na SRS, kad bih hteo da odim u krajnost u komentaru.
Zbog toga što je Srpska napredna stranka i LDP takođe imala određene kontakte.
Jeste, da. Pazite, sam stranke nemaju problem kada trebaju da nađu koalicionog partnera, očigledno, i davno su za razliku od birača gurnule u drugu stranu svoje nekakve ideološke parametre da neće praviti vladu sa nekim, odnosno da će s nekim pratiti. Mislim da je veliki problem naše višestranačke scene što mi nemamo ideološki utemeljene stranke, što je negde od 90. godina pokušaj izgrađivanja te ideološke matrice kod nas zapostavljen, a da bi se posle 2000. potpuno urušio. Vi danas imate stranke koje se predstavljaju i programski i liderski kao stranke levice, a sprovode ultra liberalne programe, učestvuju u projektima, brane čak ultraliberalne zakone i sebe i dalje smatraju levicom.
A gde imate, biste svrstali DS?
DS po meni daleko je od levice. Demokratska stranka je stranka koja je bila na vlasti i formirala dve liberalne vlade. Imate njihov program kad pročitate, ili na svu sreću, jeli, što birači ne čitaju programe, ali se porukama...
Na sreću?
Pa na sreću, inače po stranke, mislim da bi se drugačije ponašale. Ali time stranke su, hoću da kažem, profesorski, jeli, zapostavili jednu važnu funkciju edukacije. U želji da ostanu na vlasti, naše stranke su postale sveobuhvatne stranke da se dopadnu svim biračima. To neće moći da dugo ostane na političkoj sceni. Vi mora da se pozicionirate i da nađete nekakav sloj koji ćete da branite onu grupaciju u biračkom telu i da se njime obraćate i da ostanete verni nekim svojim ideološkim utemeljenjima. Inače ćemo imati jednu situaciju u kome će stranke potpuno biti okrenute samo lideru i onome šta on govori, a nećete biti kao birači sigurni kada glasate za određenu opciju kako ćete politiku dobiti. I zato je i moguće ova zamena koalicijnih partnera tako brzo, i zato je moguće i zamena politika.
Ali evo DS kaže, obraća se srednjem sloju i radnicima.
Pa pazite, a ko kaže da se neće obraćati neka stranka? Kome se ove obraćaju drugim? Obraćaju se i seljacima i tako dalje. Koji je to srednji sloj kad ga mi nemamo, kad smo mi rasloni? Koji radnici? Na kraju krajeva, koliki je broj to zaposlenih?
Ne znam, evo pitam. Uglavnom, dakle, većina njih je negde preuzela taj neoliberalni put. Šta je sa Srpskom naprednom strankom? Samo još njih protumačite.
Pa, Srpska napredna stranka je na liberalnom konceptu, to je izjavio i više puta potvrdio i lider te stranke i premijer. On je rekao, molim vas, pa nemojte očekivati, mi vodimo politiku, mi nismo komunistička stranka da se udvaramo nekim obećanjima u socijalnoj politici. Mi vodimo, i kad vidite politiku vlade, ona je na liberalnom konceptu. Ako dobijate pohvale od Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i tako dalje, oni, koliko se sećam, ne hvale levičarske vlade, onda znate gde je i vlada pozicionirana. Druga je sad stvar da li vi morate da vučete te mere koje se vuku i koje su liberalne, i druga je sasvim pozicija da li će te mere proizvesti neku drugu ekonomsku situaciju za 2, 3 ili 4 godine, pa će vlada sebi moći da dozvoli prostor da vodi ajde politiku koja je više levo. Evo, podsjetiću ću vam recimo jedan važan segment u oblasti obrazovanja koji je potpuno gurnut u drugu stranu i vrlo brzo zaboravljen, pokušaj takozvani besplatnih udžbenika. Pazite, prethodna vlada je uvela i krenula sa tim projektom. Ja bih to hteo da kažem zato što je to jako važno. Zato što će sve stranke i svi će vam, ko se bavi nekim strategijama, reći da je obrazovanje ključna stvar u našem društvu. Tad je se krenulo sa 4 razreda osnovne škole. Mi ćemo taj projekat sada zaštopati, ukočiti, vratiti i tako dalje. Tad je se to krenulo, to nije samo bila simbolična stvar, to je važna bila politička odluka. Tako možete naći i druge u pogledu zakona o radu, da ne govorimo o socijalnim merama i tako dalje. E sad se postavlja, vraćamo se na vladu u senci i Demokratskoj stranci je problem ne samo zbog bagaža iz toga što je vodila vlast i vladu u dva mandata i ostavila loše, znači ne moramo da se sporimo, posledice u ekonomiji.
A šta su ostavili ljudi iz 90-ih godina? To je period koji kao da je bio pre 100 godina, pa i tu bi neki morali da stanu, koji su sada na političkoj sceni i možda da upute jedno izvinjenje ili greši.
Ne, pa izvinjavali su se oni posle 2000-te, ako mislite na Socijalističku partiju Srbije, pa ona je se 2, 3, 4 kongresa, pa i na ovom kongresu je se premijer izvinjavao za svu tu politiku 90-ih godina, s tim što moramo imati
ne,
kontekst.
Nisam mislila više na izvinjavanje, nego...
Na šta? Pazite.
Na priznavanje greške.
Pa čim su izvinuli, oni su i rekli koje su to greške. Jesu sve stranke se posule pepelom. I da ne bi sad bilo da mi sada kritikujemo stranke. Pazite, stranke su nam onakve kako nam je i društvo. Stranka i neka grupacija političkog rukovodstva u stranci može da ima bilo kakvu politiku, da tako kažem, ali ona za nju dobija podršku. Neko za nju glasa zbog marketinga, zbog programa, zbog lidera, ali glasa i dobijaju podršku. Ja gledam sad da nastavim ovu stvar, da gde bi bio problem nove vlade u senci, ne samo taj bagaž, nego objektivno programski sada pozicioniranje. Znači, Demokratska stranka sada ima prostor da ode levo od centra. Vi kad gledate istraživanje, evo Đorđe je tu, vi ćete imati zadnjih jednu deceniju i po pokušaj svih stranaka da se pozicioniraju u centar i nešto levlje. Znate zašto? Zato što u svim, evo Đorđe neka me demantuje, u svim istraživanjima od 90-ih godina do sada, kada pitate građana gde bi on sebe pozicionirao kao levičara, levo ili desno, od 50 do 70% ispitanika vidi sebe levo. Kada ga malo proverite, vidite da je to neki gemišt, da to nisu sve baš levičari, ali govori da većina građana jeste levo orijentisana na toj političkoj skali i da očekuje takvu politiku i sada na tom scenu, političkoj sceni prepoznaje ili bira stranku koja bi
tako. Ali ovo je sve samo
bira.
Nije levo. Ako tako smo je. Se dobro razumeli.
Tako je.
I nemamo,
razumeli smo se.
Razumeli smo se dobro. Niste mi samo odgovorili kratko da ne, da li Demokratska stranka i opozicija zaslužuju novu šansu? Pre svega sada Demokratska sa ovom vladom u senci.
Pazite, manja stvar je šta ćemo mi reći nego birači. Ima period do novih izbora, pošto ne vidim nekakvu naznaku da bi izbori bili za 3 godine, moraju da ubede mnogo birače da dobiju novu šansu.
Đorđe, kako tumačite ovu podršku? Evo, premijer sprovodi nepopularne mere. Doveo je, hajde to da spomenem,
Tonya Blaira. Tonya Blaira.
Evo, vi ste rekli Tonya Blaira, što je prilično onako uzdrmalo javnost. Žali se da ga elita ne podržava, ali ga podržavaju građani. Još jednom se vraćam na 50% podrške.
Da. Ali treba nam čitava emisija koja je bila posvećena vlasti. Mi smo sada vlasti govorili ovako kolateralno uz priču opoziciji. To je sasvim u redu. Ja se sve, naravno, slažem s ovim što je rekao Milan, samo uz jednu malu, možda napomenu, on je to retorički rekao, pa koja je srednja klasa i tako dalje. Pa postoji ostaci zaklane srednje klase. I ova vlada, i to ono što ja njoj zameram, mimo svih ideoloških ili ličnih i personalnih ono simpatije ili antipatija, to je što su oni završavaju ili deluju kao neko ko je spreman da dovrši taj proces ubijanja, devastiranja srpske srednje klase. Tu mislim vrlo konkretno, da ne bi bilo mistifikacije, na ono što je nekako stup u našem društvu, stup te srednje klase, to su ovi sistemi, ali sistemi u smislu ljudi koji radaju, sistemi u smislu funkcionisanja, dakle zdravstvo i školstvo. Posledice u sferi obrazovanja, u sferi zdravstva za ovih nekoliko godina, dakle ove, ja govorim to tretiram kao jedinstvene vlasti, su katastrofalne. I pritom opet ne mislim samo na ovo smanjivanje plata i penzija, koje je više simbolički ali je i ono poslalo poruku. I zato ne vidim što se premijer žali, šta mu smeta, šta je očekivao. On je poslao poruku tim ljudima da ga oni ne zanimaju. Plate i penzije nisu smanjene u suštini njegovom biračkom telu. Jer to će nam svaki državljanin reći da u proseku oni manje obrazovani, stariji, sa nižim primanjima, to je biračka baza SNS kao i nekadašnjih radikala. Naravno, to ne znači da nema nekog sa fakultetom i da nema nekoga koje sa visokim primanjima, ali kad gledamo grosso modo, kad gledamo tih 1.500.000-1.700.000 birača, to su upravo taj 1.500.000-1.700.000 ljudi kojima nisu smanjene plate i penzije. Tako da on, u tom smislu ja se ne čudim, moje neke kolege su iznenađeni kako nije pao rejting, odnosno vladi, a to zapravo znači premijeru, jer je on sva vlada i sva politika vlade, su nekoncentrisani u njegove ličnosti, kaže smanjen je plate i penzije. Pa gledam, pa nije imao smanjen plate i penzije, a šta više, oni kojima nisu smanjeni su srećni pomalo, to je taj sistem malo da komši crkne krava, što su onim bogatašima sa 30.000 u navodnici, ono kažem bogatašima i tajkunima sa 30.000 dinara i 35.000 dinara, što je njima oduzeto, a njima srećnicima do 25.000 nije smanjeno. To je jedno objašnjenje. Drugo objašnjenje bi nas odvelo u pravcu rasprave o medijskoj situaciji, pritom ne mislim na ovaj servis i potom ne na ovaj radio i to ne zato što se ovde nalazim. Dakle, u medijskoj situaciji koja nije dobra, koja je vrlo nahirana na jednu stranu i vi na našim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a posebno ovim takozvanim tabloidima, ne možete pročitati ništa protiv vlasti, a posebno protiv premijera. I tu se stvara ta jedna osovina niže obrazovanog konzumenta jutarnjih programa televizije sa nacionalnom frekvencijom, naročito Pinka, par tabloida, i to je ta biračka baza. Ali cena toga je što vi gubite podršku onog, kažem, oslabljenog, ali ipak vitalnog i životnog za jedno društvo, nosećeg dela društva, to je ta srednja klasa. I zato ja primećujem iz mog okruženja, čujem iz druge, treće ruke, mnogo ljudi posljednjih meseci je otišlo, sprema se da ode. Odjednom se žale se ljudi u prosveti, naročito u zdravstvu, kako ostaju bez nemaju više sa kim da rade, da ljudi od 30-40 godina, kogod može sada, pakuje se i odlazi. I kad pominjemo istraživanja, meni je, moram priznati, upečatljiviji rezultat ne to koliki je rejting vlasti, a visok je, kao smo rekli, oko 50%, nego je mnogo tu indikativniji nalaz kada smo postavili pitanje da li biste svoje dete ohrabrili da napusti zemlju. Znači, ne vi da li biste, pa neću šta sad beše moje i tako, nego da li biste svoje dete postavili napusti zemlju. Preko 65% građana je reklo da bi ohrabrilo svoje dete napusti zemlju. To je, rekao bih, mnogo važniji i indikativniji pokazatelj koji kazuje koliko je stvarno poverenje u ove mere koje vlada povlači. A zašto je rejting toliki? Cenzura ili spinovanje plus odsustvo alternative, to je ono što pada na dušu opozicije.
Evo sad postoji alternativa, pošto završavamo, da li ipak verujete da će neke domete imati ova vlada u senci?
Da, to će zavisiti od nekih drugih faktora, ne samo njihovog rada. Šta njihov rad može da bude? Da kritikuju i da iznose neke kritike na račun aktuelnih pandana, svojih pandana u ovoj vladi na suncu, odnosno aktuelne vlasti.
Vi to uporno će to... na suncu vlade.
Pa da, pa da kad imate senku, pa ako imate senku, onda imate i sunci. Da kažemo vetrometini, ako vam to bolje zvuči. Poenta je u tome da pitanje koliko će to biti objavljeno, gde će to biti opšte plasirane te njihove zamerke, to je vrlo veliko pitanje.
Ali ovo pokazuje da se opozicija probudila? Ili samo Demokratska stranka koja bi da se stavi na čelo opozicije?
Ja mislim da se opozicija inače budi, samo sam ostao dužan odgovora na ovo pitanje koje ste postavili Milanu. Ja mislim da će izbori biti kraće. Ne vjerujem da ćemo čekati 3 godine na izbore, bez obzira što na vlast ima više nego komotnu većinu, čak i sam SNS i bez ovih koalicijnih partnera. Mislim da će situacija politička u Srbiji ide u pravcu da će biti nekih vanrednih izbora, ne mogu tačno kažem kada, ali sumnjam da će 4 godine ova konstelacija ostati na vlasti, po tom smislu i razne. Ne mislim ja ovo jedina, mislim da će biti tu još nekih pokušaja nekih vlada u senci, ali kažem, nisam optimista niti u polu sudbini tih vlada, a bogmeni u sudbinu vlasti kojoj se te vlade suprotstavljaju.
Znači, da ponovim ono što ste vi davno rekli svojim studentima, ako se ne varam, stranke su onakve kakvo je stanje u našem društvu, a to ste rekli u ovoj emisiji, pa kako smo onda društvo?
Pa ovako kako su nam i stranke, jel sad ovako krenem, podeljene, posvađane, suprotstavljene. Postavili ste pitanje, Đorđu, kakav će biti uspeh vlade u senci. Ja mislim da će on zavisiti od vlade na suncu. Ako vlada oficijelna proizvede politiku koja će značiti veći standard u vrlo približno, da kažemo, skoro vreme. Ona ga je oročila, ja mislim, na 16. pa na 17. pa se sad postavlja pitanje da li je to početak ili kraj te 17. Jeste i kraj mandata ove vlade, uslovno rečeno četvrogodišnje, ako bude pun. Pitanje je koliko će biračko telo moći to da izdrži. Ja moram da vas podsjetim samo na jednu paradigmu koja je vezana za sve postsocijalističke zemlje. Na zapadu, kada mi pada standard, pada ta vlada. Znači, tako se ponaša biračko telo. U postsocijalističkim državama to se nije događalo. Na zapadu više glasaju obrazovani nego neobrazovani. Kod nas to nije. Više glasaju ljudi iz urbani nego iz ruralnih područja. To se sve ne događa i ne događa se u našem društvu. To su faktori koji to utiču na stanje i na ovu vlast.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja, profesor Milan Jovanović i analitičar Đorđe Vukadinović, Ljubinka Dobrilović, producenta današnje emisije, Dragan Radulović, ton majstor, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i preporučujem ostanite i dalje uz prvi program radija.